Tämä on Podplay Podcast.
Tervetuloa jälleen Murha, joka tapahtui -podcastin jakson pariin. Saara täällä, ja tätä podcastia voi kuunnella kaikilla yleisimmillä podcast-alustoilla. Uusi jakso julkaistaan keskiviikkoisin Podplayssä ja torstaisin muualla. Mun podcastia voi tukea seuraamalla Instagram-sivuja Murha, joka tapahtui, seuraamalla Spotifyssa tai missä sitten podcastia kuunteletkin. Ja esimerkiksi Apple-podcasteissa voi jättää arvosteluja. Jos pidät mun podcastista, niin esimerkiksi 5 tähden arvostelu tuntuu aina hyvältä. Tämänkertainen jakso sijoittuu tänne Iso-Britanniaan. Mä usein sanon, etten tee lapsiin kohdistuvasta väkivallasta jaksoja, mutta mä valitsin tämän tapauksen mun podcastiin, koska tässä tehtiin niin monta virhettä yhteiskunnan toimesta. Tässä jaksossa käsitellään siis lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, raiskausta ja lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Soamin pikkukaupunki sijaitsee Englannissa, Cambridgeista kaakkoon. Kaupungissa asuu reilu 10 000 ihmistä, ja näin ollen kaupunkia voisi kuvata sellaiseksi, missä ihmiset tuntevat toisensa. Jessica Chapman ja Holly Wells olivat 2 10-vuotiasta tyttöä, ja he asuivat Soamissa. Tytöt olivat olleet parhaita kavereita taaperoikäisestä saakka. Jessica ja Hollya yhdisti iän lisäksi myös Manchester Unitedin fanitus. Täällä Englannissa jalkapallo on yhtä iso asia kuin Suomessa jääkiekko, ja lajin faneja löytyy kaikista ikäryhmistä. Tyttöjen idoli oli jalkapallotähti David Beckham. Jessica ja Holly tykkäsivät myös samoista bändeistä, kuten S Club 7ista. Holly tykkäsi kirjoittamisesta ja hän oli koulussa menestynyt oppilas. Holly oli myös musikaalisesti lahjakas, hän kävi laulutunneilla ja soitti kornettia. Kornetti on puhallinsoitin, joka muistuttaa vähän käyrätorvea. Holly oli läheinen perheensä kanssa ja usein hänen ollessaan poissa kotoa hän piti äitiinsä yhteyttä kännykällään, ja äiti tiesi aina, missä tytär kulki milloinkin. Jessica oli ystävänsä kaltainen, sillä myös Jessica piti äitiinsä aina yhteyttä, kun oli kavereiden luona kylässä tai muissa menoissa. Jessica harrasti jalkapallon lisäksi uimista, ja hän oli kiinnostunut yleisesti urheilusta ja muista peleistä. Yhdessä lähteessä kerrottiin, että Jessica oli kaveruksista äänekkäämpi ja menevämpi. Jessican perheeseen kuului vanhemmat Sharon ja Les sekä isosiskot Rebecca ja Allison. Hollyn perheeseen puolestaan kuului isoveli Oliver ja vanhemmat Nicola ja Kevin, jotka olivat asuneet Soamissa koko elämänsä. Kevinillä oli oma yritys ja Nicola työskenteli valtiolla. Kevin ja Nicola tunnettiin Soamissa hyvin ja Wellsien perhe oli hyvin sosiaalinen. Heillä oli usein juhlia, joihin kutsuttiin ystävien lisäksi myös naapurit ja muut tuttavat. Jessican vanhemmat Les ja Sharon olivat myös kotoisin Soamin lähiseuduilta. Les oli ammatiltaan insinööri ja Sharon työskenteli erityisopettajana paikallisessa alakoulussa. Elokuun 4. päivänä vuonna 2002 oli sunnuntai. Holly ja Jessica viettivät päivää yhdessä leikkien ja pelaten. Tytöt olivat Hollyn kotona, jonne Jessica oli kutsuttu grillaamaan perheen ja perheen ystävien kanssa. Hollyn äiti Nicola otti tytöistä valokuvan tuona sunnuntaina, sillä tytöt olivat pukeutuneet samanlaisiin mustiin jalkapalloshortseihin ja punaisiin Manchester Unitedin pelipaitoihin. Jessica oli lainannut asun Hollyn veljeltä Oliverilta, jotta kaveruksilla olisi samat vaatteet. Molemmilla tytöillä oli kaulassaan toisistaan eroavat korut, jotka laskeutuivat paidan rinnuksille. Jessica oli juuri tullut Espanjan lomalta perheensä kanssa, ja hän oli tuonut Hollylle tuliaisiksi kaulakorun, jossa luki love. Nicolan ottamassa kuvassa kainalokkain seisovat tytöt hymyilivät ja katsoivat kameraan. Kun grilliherkut oli nautittu, tytöt päättivät lähteä ostamaan karkkia läheisen urheiluhallin aulassa olevasta karkkiautomaatista. Holly ja Jessica eivät kertoneet talon aikuisille lähdöstään. Noin 6:30 aikaan tuona iltana urheiluhallin kanslian työntekijä Claire Norton näki Hollyn ja Jessican hallin ovien ulkopuolella. Claire päästi tytöt sisälle ja näki heidän menevän ostamaan karamellia automaatista. 8 illalla Hollyn äiti Nicola meni tyttärensä huoneeseen pyytämään Hollyn ja Jessican hyvästelemään grillijuhlissa olleet vieraat. Nicolan yllätykseksi huone oli tyhjä. Vieraat hyvästeltyään hän soitti Jessican kotiin, tarkistaakseen jos tytöt olisivat menneet sinne leikkimään. Jessican äiti Sharon sanoi, ettei tytöt olleet heilläkään, ja ihmetteli sitä, että Jessican puhelin oli kytketty pois päältä. Molempien tyttöjen vanhemmat lähtivät etsimään heitä. Ennen 10 illalla Wellsit ja Chapmanit ilmoittivat lapsensa kadonneiksi. Poliisitutkinta käynnistyi lähes välittömästi ja sana kadonneista 10-vuotiaista kiiri pikkukaupungin korviin. Useiden päivien etsintöihin osallistui yli 400 poliisia ja satoja vapaaehtoisia. Soamin asukkaat halusivat löytää Hollyn ja Jessican elossa. Etsintöihin osallistuivat myös paikallisen koulukeskuksen talonmies Ian Huntley puolisonsa Maxine Carrin kanssa. Maxine oli työskennellyt tyttöjen koulussa koulunkäynnin ohjaajana. Koulu oli sama, jossa Jessican äiti työskenteli erityisopettajana. Ian oli nähnyt tytöt viimeisenä elossa. Tyttöjen reitti urheiluhallilta Hollyn kotiin oli kulkenut Ianin ja Maxinin talon ohi. Ian, oman kertomuksensa mukaan, vaihtoi tyttöjen kanssa muutaman sanan ja tytöt jatkoivat matkaansa. Ian Huntley työskenteli siis paikallisessa koulukeskuksessa talon miehenä. Hän oli avoliitossa ja kihloissa 25-vuotiaan Maxine Carrin kanssa. Ian oli hakenut Soamin koulukeskukseen talonmieheksi ja oli työhaastattelussa hurmannut rekrytoijat karismallaan. Ian oli käyttänyt hakupapereissa äitinsä sukunimeä Nixon. Ian ei ilmeisesti uskaltanut hakea omalla sukunimellään, sillä hän ei todennäköisesti olisi silloin saanut työpaikkaa. Koulu, jossa Ian työskenteli, oli eri kuin missä tytöt opiskelivat ja Maxine työskenteli, mutta koska Ian oli Maxinin puoliso, tytöt tunsivat myös Ianin. Saatoitte ehkä ihmetellä sitä, miksi Ian oli käyttänyt hakupapereissaan äitinsä Lindan tyttönimeä Nixon. Ian Huntleylla ei ollut rikosrekisteriä, mutta tuolloin 27-vuotiasta Iania oli syytetty nuoresta iästään huolimatta jo useista rikoksista. Ian oli kotoisin Grimsbystä, Pohjois-Englannista. Grimsby tunnetaan vähän sellaisena köyhempänä alueena. Kun mä tutkin netistä näitä paikkoja ja tapauksen yksityiskohtia, mä törmäsin pari kertaa kuviin ja artikkeleihin, jotka kertoi Grimsbyn olevan Tšernobylin sisaruskaupunki. Kun Ian oli 20-vuotias, hän käytti hyväkseen 13-vuotiaista tyttöä ja häntä oli syytetty 11-vuotiaan päälle käymisestä. Nämä eivät olleet kuitenkaan tuoneet Ianille rikosrekisteriin merkintöjä, koska todisteita ei ollut tarpeeksi. Kerran Iania syytettiin paikallisen teinitytön raiskauksesta ja juttu eteni niinkin pitkälle, että asiaa puitiin oikeudessa. Oikeudenkäynnissä tuomari kuitenkin totesi, ettei todisteita ollut tarpeeksi, joten jutusta luovuttiin ja Ian pääsi pälkähästä. Todistajina tässä jutussa oli tietenkin tämä raiskattu tyttö, mutta hänen sanansa ei riittänyt tuomitsemaan Iania raiskauksesta, sillä Ian itse kiisti sen. Ian oli ollut myös lyhyesti naimisissa. Hänen vaimonsa oli 18-vuotias Claire Evans ja pariskunta oli naimisissa vuonna 1994, jolloin he alkoivat odottaa myös vauvaa. Ian kuitenkin oli väkivaltainen ja hakkasi vaimonsa kerran niin pahasti, että raskaus keskeytyi. Claire haki avioeroa ja pääsi näin eroon Ianista. En tiedä seuraavan tarkempia yksityiskohtia, mutta Claire meni myöhemmin naimisiin Ianin pikkuveljen kanssa. 90-luvulla Ian työskenteli Grimsbyssä lottokuponkien myyjänä. Mä oon pahoillani, mutta mulla ei ole tarkkoja päivämääriä näistä 90-luvun tapahtumista tässä jaksossa. En saanut lähteiden perusteella rakennettua selkeää aikajanaa itselleni, niin päätin jättää päivämäärät vuosikymmentä lukuun ottamatta pois. Lottokioskissa Ianin työkaverina oli tuolloin vähän vanhempi nainen nimeltään Jackie Edwards. Dokumentissa, jonka mä katsoin tätä jaksoa varten, Jackie puhui itse tästä tapauksesta ja kertoi yksityiskohdista, mitä Ianin kanssa lopulta kävi. Kun Ian ja Jackie työskentelivät yhdessä, Jackie tunsi sääliä Ianiä kohtaan. Ian ei ilmeisesti silloin ollut tekemisissä perheensä kanssa, ja ilmeisesti Jackie tunsi jotain velvollisuutta huolehtia Ianista. Erään kerran Jackie kutsui Ianin syömään perheensä kanssa. Myös Jackin tyttäret osallistuivat illalliselle, ja Ian iski silmänsä Jackin teini-ikäiseen tyttären nimeltä Katie. Katie näki Ianin aluksi huomioivana ja kiinnostuneena nuorena miehenä. Ian oli vanhempi ja se imarteli varmasti myös tätä teini-ikäistä Katieitä. Ian pyysi Jackilta, että saisi viedä Katien treffeille, johon Jackie suostui, kunhan Katie ja Ian tulisivat illalliseen mennessä kotiin. Oli lauantai-ilta ja Ian ja Katie viettivät aikaa kaupungilla. Kun illallisen aika tuli, Katie ei palannut kotiin. Katie oli itse myös tässä dokumentissa kertomassa tuon kyseisen illan tapahtumista, ja hän sanoi, ettei muista loppuillasta mitään, ja hän heräsi aamulla alastomana Ianin sängystä. Katien vanhemmat tulivat sunnuntai-aamuna Ianin luokse etsimään tytärtään. Ian kertoi heille, että Katie oli juonut liikaa alkoholia, ja sen takia Ian oli tuonut Katien nukkumaan hänen luokseen. Katie ja Ian alkoivat parisuhteeseen, ja huolimatta siitä, että Katie oli vasta 15-vuotias, hän muutti Ianin kanssa yhteen. Kun yhteiseloa oli eletty jonkin aikaa, Ianin todellinen luonne alkoi paistaa läpi. Lähisuhde väkivalta alkoi avoliiton alkutaipaleella. Ian petti Katieitä, ja kun Katie sai tietää muista naisista, Ian hakkasi tämän. Kerran Katie pyysi, ettei Ian lähtisi yöelämään jälleen pettämään häntä. Ian menetti hermonsa niin, että hän raiskasi Katien. Heidän parisuhteensa kaava toistui niin, että Ian hakkasi ja raiskasi, pyysi anteeksi ja vakuutti muuttuvansa ja lopettavansa väkivallan. Katie uskoi, kunnes Ian menetti jälleen hermonsa ja kävi Katien käsiksi. Sivuhuomautuksena haluan sanoa, että usein lähisuhdeväkivaltatapauksissa tekijä ei muutu ilman ammattiauttajia, joten mikäli tekijä ei ole valmis menemään esimerkiksi terapiaan, ei suhteeseen kannata silloin jäädä. Yleensä näissä tapauksissa tekijä pettää kumppania toisten ihmisten kanssa, mutta on myös sairaaloisen mustasukkainen kumppanistaan. Tässä tapauksessa esimerkiksi Ian oli niin mustasukkainen Katieistä, että leikkasi itse tämän tukan kynityksi, jotta muut miehet eivät katsoisi Katieitä ja että muut ihmiset pitäisivät Katieä rumana. Yksi inhottavimmista jutuista, mitä Katie kertoi tässä mun katsomassa dokumentissa, oli kun Ian oli kerran tuon 2-vuotisen parisuhteen aikana hermostunut Katielle siitä, minkälaista ruokaa Katie teki heille. Ian oli tämän seurauksena raiskannut Katien ja pakottanut tämän syömään kissan ruokaa. Jossain vaiheessa parisuhdetta Katie tuli raskaaksi. Hän uskoi, että raskaus rauhoittaisi tilannetta ja toisi Ianista esiin vain ne hyvät ja rakastavat puolet. Kun Katie oli 3. kuulla raskaana, Ian hakkasi ja raiskasi hänet jälleen. Katie teki silloin päätöksen, että hän muuttaisi äitinsä luokse. Kun Katie soitti äidilleen tapahtumien jälkeen, äiti Jackie haki tyttärensä kotiin välittömästi. Katien ja Ianin suhde päättyi vihdoin. Katie piti lapsen, mutta kertoi Ianista vasta tytön ollessa tarpeeksi vanha. Hypätään takaisin vuoteen 2002. Viranomaiset tiesivät, että Holly Wellsin ja Jessica Chapmanin reitti oli kulkenut Ianin ja hänen avopuolisonsa Maxinin talon ohi. Ian oli viranomaisten silmissä todistaja ja viimeinen henkilö, joka oli luultavasti puhunut tyttöjen kanssa. Iania haastateltiin uutisiin useita kertoja ja Ian kertoi surullisin silmin, kuinka häntä harmitti, ettei nähnyt mitään tai osannut kertoa tyttöjen matkasta muuta kuin sen, mihin suuntaan kaksikko oli jatkanut heidän talonsa pihalta. Ian ja Maxine osallistuivat tyttöjen etsintään ja etenkin Ian oli kiinnostunut poliisitutkinnasta ja siitä, kuinka se eteni. Kuuluisa toimittaja Jeremy Thompson haastatteli Iania uutisklippiin, joka käsitteli tyttöjen katoamista. Tämä haastattelu on katsottavissa kokonaisuudessaan YouTubessa ja sitä voi hakea hakusanoilla Ian Huntley, Jeremy Thompson, interview. Haastattelussa Ian kertoo kohtaamisestaan tyttöjen kanssa. Kun tyttöjen katoamisen tutkinta eteni, poliisit saivat Jessican puhelimen teletunnistetiedot käyttöönsä. Tietojen mukaan Jessican puhelin oli paikantunut Ianin talon läheiseen teletorniin ja tietojen mukaan puhelin oli sammutettu kello 18.46. Poliisit kuulustelivat Ianiä ja selvittivät hänen liikkeitään tuolta illalta. Ianin tyttöystävä Maxine kertoi Ianin olleen hänen kanssaan kahdestaan kotona tuon illan. Myös Maxine antoi haastatteluja mediaan. Koska hän oli tyttöjen entinen koulunkäynnin ohjaaja, hän kertoi lehdistölle esimerkiksi tyttöjen luonteesta ja näytti piirustuksia, mitä Holly oli hänelle tehnyt. Jeremy Thompson haastatteli myös Maxineä, ja dokumentissa, jonka mä katsoin tätä jaksoa varten, Jeremy kertoi, että Maxinen haastattelun jälkeen tuotantoryhmä oli pistänyt merkille jotain mielenkiintoista. Maxine nimittäin puhui tytöistä imperfektissä, eli menneessä aikamuodossa, ikään kuin hän tietäisi, ettei tyttöjä enää ole. Elokuun 16. päivä Ian ja Maxine vietiin kuulusteluihin, jonka aikana heidän yhteinen kotinsa tutkittiin läpi kotaisin. Poliisit pistivät ensimmäisenä merkille sen, että asunnossa haisi voimakkaasti pesuaineet. Kuulusteluissa Maxine kertoi olleensa Ianin kanssa kotona ja kertoi tarkasti, mihin aikaan hän teki ruokaa, siivosi kotia ja otti kylvyn. Kuulustelut kestivät tuntikausia, jonka jälkeen Ian ja Maxine päästettiin vapaaksi. Tai ei heitä oltu edes pidätetty tässä vaiheessa. Pian ensimmäisten kuulusteluiden jälkeen eräs Grimsbyn asukas otti yhteyttä poliisiin ja kertoi nähneensä Maxinen Grimsbyssä tyttöjen katoamisiltana ja piti sitä hyvin omituisena, että Maxine olisi ehtinyt viettää päivän ja illan kotonaan Soamissa Ianin kanssa. Autolla ajaa Grimsbystä noin 3 tuntia Soamiin. Tähän mennessä poliisi oli saanut myös tietoonsa yksityiskohtia Ianin menneisyydestä ja väkivaltaisesta käytöksestä. Poliisi päätti tehdä etsinnän myös Ianin työpaikalle, paikalliseen koulukeskukseen, joka oli tarkalleen ottaen yläkoulu. Koulun varastotiloista, missä Ian talon miehenä kävi usein työpäivänsä aikana, löytyy peltitynnyri. Tynnyrissä oli poltettu jotain. Tarkemman tutkailun jälkeen poliisit huomasivat tynnyrissä olevan 2 punaista Manchester Unitedin pelipaitaa. Paitoja oli yritetty polttaa, mutta ne eivät olleet palaneet kunnolla loppuun. Vihdoin poliisilla oli jotain konkreettisia todisteita Ihania ja Maxinea vastaan. Pariskunta pidätettiin aamulla 18. elokuuta vuonna 2002. Heidät vietiin eri poliisiasemille ja molemmat alkoivat oireilla. Mens Rea-nimisessä podcastissa kerrottiin, että Ian meni lähes psykoottiseen tilaan, kuolasi ja puhui siansaksaa. Tuona samana päivänä kello 1 aikaan päivällä ohikulkijat tekivät havainnon Brandonissa. Brandon ja Soam ovat lähellä toisiaan ja niiden välimatkan kulkee noin 40 minuutissa autolla. 2 miestä ja 1 nainen olivat olleet kävelemässä Thetford Forest Parkissa ja olivat törmänneet näkyyn, jonka takia he soittivat poliisille. Thetford Forest Park näyttää kuvien perusteella kansallispuistolta, jossa on tarjolla niin peltomaisemaa kuin myös polkuja korkeiden ja jylhien metsien lävitse. Kun poliisit saapuivat paikalle, oli aluksi epäselvää, mikä ohikulkijoiden tekemä löytö oli. Tarkempien tutkimusten jälkeen voitiin todeta kyseessä olevan 2 pientä ruumista, jotka oli poltettu. Ruumiit todettiin olevan Holly Wellsin ja Jessica Chapmanin. Tyttöjen ruumiit olivat tuhoutuneet liekeissä niin pahasti, että todentaminen täytyi tehdä DNA:n avulla. Ruumiiden löytöpaikalla oli runsaasti seljän kukkapuun kukintoja, jotka näyttivät pieniltä kuivilta kävyiltä. Tynnyrissä poltetuissa Manchester Unitedin paidoissa oli runsaasti kuivuneita seljän kukkapuun kukintoja kiinni, ja näin voitiin varmistua, että paidat ja todennäköisesti Ian olivat olleet ruumiiden löytöpaikalla. Hollylle ja Jessicalle pidettiin julkinen muistotilaisuus, johon osallistui yli 2000 ihmistä. Tytöt siunattiin haudan lepoon paikallisessa St. Andrewn kirkossa erikseen, vain perheiden ja sukulaisten läsnä ollessa. Tyttöjen vanhemmat halusivat pitää hautajaiset yksityisinä, sillä tyttöjen murha ja kuolema oli saanut jo valtavasti mediahuomiota, eikä vanhemmat halunneet sitä enää hautajaisiin. Vanhemmat olivat kiitollisia yhteisön tuesta, vaikka halusivatkin osan pitää omana tietonaan. Kuulusteluissa Maxine murtui ensimmäisenä. Hän kertoi, ettei ollut kotona koko siinä viikon loppuna, jona tytöt katosivat. Maxine oli matkustanut äitinsä luokse Grimsbyin ja tuli vasta kotiin, kun Ian oli soittanut hänelle ja kertonut, mitä oli tapahtunut. Ian oli soittanut Maxinelle elokuun 4. päivänä ja kertonut, että Holly ja Jessica olivat kadonneet. Ian kertoi Maxinelle, että oli jutellut tyttöjen kanssa katoamisiltana ja tarvitsisi siksi Maxineltä alibin, jotta häntä ei epäiltäisi. Maxinen kuulusteluissa kävi myös ilmi, että heidän parisuhteessaan oli säännöllisesti väkivaltaa Ianin toimesta. Tutkinnan aikana Ian alkoi kärsiä psykoottisista oireista niin pahasti, että hänet sijoitettiin korkean turvallisuusluokan vankimielisairaalaan 20. elokuuta odottamaan tapauksen etenemistä. Mun katsomassa dokumentissa monet asiantuntijat kyseenalaisti sitä, että oliko nämä Ianin oireet todellisia vai oliko ne näyttelyä. Ian Huntleyta vastaan nostettiin syytteet Hollyn ja Jessican murhasta. Maxine Carria syytettiin avunannosta murhaan. Maxine Carrin osallisuutta kyseenalaistettiin mediassa ja yleisönkin toimesta. Osa näki Maxinen enemmänkin Ianin uhrina kuin rikoskumppanina. Toiset kutsuivat häntä Myra Hindleyksi. Oikeudenkäynti alkoi syksynä 2003. Oikeudessa Ian kertoi kutsuneensa Hollyn ja Jessican sisälle hänen ja Maxinen kotiin. Ian oli kertonut tytöille, että Maxine oli kotona ja haluaisi tervehtiä tyttöjä. Kun tytöt olivat menneet taloon, Ianin kertoman mukaan Hollyn nenästä oli alkanut vuotaa verta. Kun Ian oli yrittänyt tyrehdyttää nenäveren vuotoa, hän oli vahingossa tappanut Hollyn työntämällä tämän kylpyammeeseen, joka oli täynnä vettä. Ian koitti väittää, että Holly kuoli siihen. On jotenkin todella vaikea kuvitella, että 10-vuotias lapsi hukkuisi välittömästi, kun joutuu tekemisiin veden kanssa. Jessica oli alkanut huutaa ja oli yrittänyt soittaa puhelimella äidilleen, jonka seurauksena Ian oli paniikissa tukehduttanut myös Jessican. Ian kertoi oikeudessa, että Jessica huusi Ianille hänen työntäneen Hollyn kumoon ja näin tappaneen hänet. Ian oli mennyt Jessican huutamisesta paniikkiin ja siksi tappanut vahingossa myös Jessican. Ian oli omien sanojensa mukaan yrittänyt hiljentää Jessican pitämällä kättä tämän suun edessä, mutta sitten Jessica oli vain yhtäkkiä kuollut. Kun syyttäjä kyseenalaisti Ianin naurettavan kertomuksen, Ian hermostui oikeudessa. Syyttäjä oli tähdännytkin siihen, että saisi Ianin hermostumaan ja näyttämään raivokkaan temperamenttinsa. Ian pitäytyi tarinassaan vahingosta, vaikka varmaan ihan jokaisen korviin tarina kuulostaa aika vaikeasti nieltävältä. Mielenkiintoista oli myös se, että Ian kertoi oikeudessa, että kun poliisi oli tutkinut Ianin asuntoa ensimmäisen kerran, he eivät olleet huomanneet ikkunalaudalla olevaa Jessican kännykkää. Kun Ian pääsi ensimmäisistä kuulusteluista kotiin, hän hankkiutui puhelimesta eroon heittämällä sen naapurikaupungin kaupan roskikseen. Mä koitin saada käsiini Hollyn ja Jessican kuolinsyyn raportteja tai lausuntoja patologeilta, jotka olivat suorittaneet kuolemansyyn tutkinnan. Kuitenkin hakukoneet tarjoilivat vain epämääräisiä lausuntoja siitä, kuinka molemmat tytöt kuolivat mitä luultavammin tukehtumiseen. Mikäli Ianin lausunnoista voi jotain päätellä, niin hän luultavasti hukutti Hollyn ja kuristi Jessican. Tyttöjen ruumiit olivat kärsineet palossa niin pahasti, ettei voitu todentaa kaikkia mahdollisia vammoja. Ei esimerkiksi osattu sanoa, että oliko Ian käyttänyt heitä seksuaalisesti hyväksi. Mä itse ajattelen, että Ianin koko toiminnan perusteena oli ollut seksuaalinen kiinnostus nuoria tyttöjä kohtaan, niin on hyvin todennäköistä, että sellaistakin on tapahtunut muun väkivallan lisäksi. Mutta tämä oli nyt taas vaan mun spekulaatiota ja analysointia. Ian ja Maxine eivät olleet yhteiskunnan tulilinjalla yksin. Myös Humbersidein poliisin toiminta oli tutkinnan alla. Humberside on siis piirikunta, johon Ianin edellinen kotipaikkakunta Grimsby kuului, ja jossa Ian teki lukuisia rikoksia. Ianin rikosrekisterissä olisi pitänyt olla useita merkintöjä alaikäisten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, väkivaltarikoksista ja raiskauksista. Sen sijaan Ianin rikosrekisteristä löytyy vain yksi murto. Kaikista lapsiin kohdistuneista seksuaali- ja väkivaltarikossyytteistä oli luovuttu silloin aikoinaan, koska fyysisiä todisteita ei ollut tarpeeksi. Vain uhrien kertomukset. Tämän johdosta Humbersiden poliisipäällikkö Dave Westwood erotettiin työstään ja hän jäi varhaiseläkkeelle. Tämä jotenkin pistää niin vihaksi, että uhrin kertomus ei riitä. Muutama jakso sitten kerroin teille Rithea Parsonsin tapauksen, jossa myöskin uhri oli raiskattu, mutta häntä ei uskottu. Sitä mä vaan mietin, että miten tämä asia saataisi muuttumaan. Myös Ianin palkannut koulu Soamissa oli tulilinjalla. Ianin palkannutta rehtoria kuulusteltiin ja hänen sekä koulun henkilöstöhallinnon toimia tutkittiin. Koulu oli tehnyt lainmukaisen rikosrekisteritarkistuksen ja Humbersiden poliisi oli ilmoittanut koululle, ettei merkintöjä ole. Ian oli hakenut työtehtävää käyttämällä äitinsä tyttönimeä Nixon, joka oli hämännyt tarkastusta tehneitä poliiseja. Suomessa kaikkien lasten kanssa työskentelevien täytyy toimittaa työnantajalle rikosrekisteriote, ja täällä Iso-Britanniassa systeemi on sama, sitä kutsutaan nimellä DBS Check, eli Disclosure and Bearing Service Check. Ian tuomittiin 2 elinkautiseen vankeusrangaistukseen 2 murhasta, ja hänen olisi mahdollista hakea ehdonalaiseen vasta istuttua 40 vuotta. Tuomari Justice Moses sanoi Ianin viimeisessä oikeudenkäynnissä seuraavasti. You murdered them both. You are the only person who knows how you murdered them. In your lies and manipulation up to this very day, you have increased the suffering you have caused the 2 families. Maxine Carr tuomittiin murhan avunannosta 3,5 vuoden vankeuteen. Tuomari Moses nuhteli Maxinea oikeudessa sanomalla, You had plenty of opportunity to refuse persist in a course of lying and deception. You chose not to. If you had the slightest true regard for those girls or their families, you would have told the truth. Maxine Carr vapautettiin toukokuussa 2004, kun hän oli istunut alle 2 vuotta vankilassa. Maxine sai vapautumisensa jälkeen uuden henkilöllisyyden ja valtio pyrki vartioimaan ja takaamaan Maxinen turvallisuuden. Muutamissa lähteissä puhuttiin siitä, että Ianin kohteet olivat alaikäisiä ja lapsia luultavasti siitä syystä, että heitä on helpoin kontrolloida. Silloin Ian sai olla täysin vallassa ja hallita toisia ihmisiä. Itsellä on jotenkin vaikea kuvitella, että miten joku voi kokea vallan tunnetta siitä, että kontrolloi huomattavasti nuorempaa ja puolustuskyvytöntä ihmistä. Paljon on puhetta siitä, että voiko ihminen syntyä pahana ja onko kukaan oikeasti sisimmissään paha. Mun on vaikea kuvitella, että ihmiset, jotka käyttää lapsia seksuaalisesti hyväkseen tai kohdistaa heihin väkivaltaa, olisi mitään muuta kuin pahoja. Lähtöasetelma on jo niin epäreilu, etten saa sitä käänneltyä päässäni miksikään muuksi kuin pahuudeksi. Haluaisin tietää, mitä te ajattelette Maxine Carrin osallisuudesta tässä jutussa. Oliko hän alistettu tyttöystävä, joka vaan toteutti kontrolloivan ja väkivaltaisen poikaystävänsä tahtoa, vai oliko Maxine Carr teidän mielestä verrattavissa esimerkiksi nyt tähän aiemmin mainittuun Myra Hindleyin? Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Mun nimi on Saara ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni onkin Halloweenin erikoisjakso.